ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στην μελέτη του πέμπτου κεφαλαίου της προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου και είμαστε στο στίχο 10, τώρα και δεν βλέπω καλά, 14. Άμα γεράσει το πλάσμα. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος εδώ τα εξής: «Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο ότι εις υπερπάντων απέθανε, άρα οι πάντες απέθανον. Και υπερπάντων απέθανε είναι οι ζώντες μικέτι εαυτής ζώσιν, αλλά το υπερι αυτών αποθανόντι και ερθέντι». Καταλάβετε? Λέει ο Απόστολος Παύλος τα εξής, τα νέα ελληνικά. «Γιατί η αγάπη του Χριστού μας διακατέχει, αφού ξεκινούμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτόν τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς». Αυτό είναι η απόδοση στα νέα ελληνικά, αλλά να το δούμε τι σημαίνει ακριβώς το νόημα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας, όπως είπε προηγουμένως, ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτόν του και μας έκανε ξανά παιδιά του, και ότι η αγάπη του Χριστού, λέγει, συνέχει μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Αυτό που μας συνέχει, αυτό που είναι συνεχώς μέσα μας και δεν φεύγει ποτέ και είναι συνεχής εμπειρία μέσα στην καρδιά μας, είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτό το πράγμα είναι ένα βίωμα το οποίο είχαν όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι είχαν μια συνεχή αίσθηση της αγάπης του Θεού μέσα τους. Δυστυχώς το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι ακριβώς δεν μας συνέχει η αγάπη του Χριστού. Κάποιες φορές αισθανόμαστε κάπως καλύτερα τα πράγματα, κάποιες φορές αισθανόμαστε ότι ζούμε κάπως πιο πνευματικά, έχουμε κατά διάφορες ώρες και εποχές αναλαμπές πνευματικές, αλλά δεν μας συνέχει η αγάπη του Χριστού. Οι Άγιοι οι άνθρωποι και οι σύγχρονοι Άγιοι, και βλέπετε είχαμε και την μεγάλη ευλογία να είχαμε ακόμα ανακήρυξη κι άλλων Αγίων της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο γεροντάδες μας, ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ο γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης και άλλοι, ο γέρος Σοφρόνιος του Έσχης κτλ. Όλοι αυτοί οι Άγιοι είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Το κοινό γνώρισμα των Αγίων ήταν ότι τους συνήχε η αγάπη του Χριστού, δηλαδή μέσα στην καρδιά τους ένα πράγμα ήταν το μόνιμο ενδιαφέρον τους. Πώς θα κρατήσουν τον Χριστό μόνιμα μέσα τους. Και αυτό το πράγμα ήταν το κοινό γνώρισμα των Αγίων. Αυτό ήταν σε όλους. Τώρα εξωτερικά μπορεί να διέφερε η ζωή τους. Άλλος ήταν στην έρημο, άλλος ήταν σε κοινόβιο μοναστήρι, άλλος ήταν στην Αγγλία, άλλος είναι μέσα στην κόσμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικογένεια. Δεν έχει σημασία πού βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι ούχο τόπος, αλλά ο τρόπος σώζει τον άνθρωπο. Δεν μας σώζουν οι τόποι. Μπορεί να είσαι και στα Ιεροσόλυμα, να κατοικάς και μέσα στον Πανάγιον Τάφο και να είσαι κούτσουρο, να μην κάνεις τίποτε. Και μπορεί να κατοικάς στον πιο χειρότερο τόπο του κόσμου και να είσαι ένας μεγάλος Άγιος. Δεν έχει σημασία τόσο ο τόπος, αλλά ο τρόπος της εν Χριστώ ζωής. Πρόσεχαν λοιπόν οι Άγιοι να έχουν την αγάπη του Χριστού μέσα στην καρδιά τους συνεχώς. Πώς το κατάφεραν αυτό το πράγμα? Το κατάφεραν πρώτα απ' όλα βάζοντας μια ιεράρχηση στη ζωή τους. Αποφάσισαν και εξέλεξαν ότι ο Θεός για αυτούς είναι το πιο σημαντικό γεγονός. Και αφού ο Θεός είναι το πιο σημαντικό γεγονός, όλη η ζωή τους ήταν περιστρεφόμενη γύρω από τον Χριστό. Βλέπετε και στα μοναστήρια όταν πάμε, στο κέντρο του κτηριακού οικοδομήματος, του συγκροτήματος του κτηριακού, είναι η εκκλησία, ο ιερός ναός. Και στα χωριά μας, στο κέντρο του χωριού, είναι ο ναός και γύρω από την εκκλησία, γύρω από τον ιερό ναό, χτίζονταν όλα τα υπόλοιπα, τα σχολεία, τα σπίτια και όλα τα υπόλοιπα κτίρια του χωριού. Ο Χριστός πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής μας. Αλλά για να είναι και το κέντρο της ζωής μας, πρέπει όλες οι ενέργειές μας και όλες οι προσπάθειές μας και όλος ο πόθος μας και όλο το ενδιαφέρον μας να είναι στραμμένα προς Αυτόν. Να μην κάνουμε πράγματα που να ξέραμε ότι θα χάσουμε τον Χριστό από την καρδία μας. Οι πατέρες μας ήταν πολύ προσεκτικοί. Δεν έκαναν πράγματα τα οποία ήξεραν ότι εάν το κάνουν αυτό το πράγμα θα χάσουν τη χάρη από την καρδιά τους. Ακόμα και ζημιές υλικές επάθαιναν και ζημιές και πράγματα τα οποία ήταν δύσκολα για αυτούς, παρά τα αυτά δεν το έκαναν αυτό, γιατί ήξεραν ότι δεν μπορούν να βγάλουν τον Χριστό από το κέντρο της ζωής τους και να βάλουν οτιδήποτε άλλο. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα από τη ζωή του Αγίου Εφραίμ του Κατωνακιώτη, του Γέροντα Εφραίμ. Το ξέρετε βέβαια, μπορεί να το έχω σας το πει και άλλες φορές. Όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη, εκεί στην έρημο του Αγίου Όρους που έμενε ο γέροντάς μας, και τα Κατουνάκια όσοι έχουν πάει είναι κοντά από εκεί, κοντά δηλαδή 2 ώρες με τα πόδια. Για τα δεδομένα τα αγιορείτικα είναι κοντά. Όταν λέμε με τα πόδια, μην νομίζετε ότι είναι καμιά λεωφόρος που πάει και είναι, ξέρω εγώ, ωραίος δρόμος. Είναι ανηφόρες, κατηφόρες, βράχια. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Ίσο δρόμο ελάχιστον έχει. Είναι βράχια, είναι δύσκολος δρόμος. Για τους πατέρες εκεί είναι συνηθισμένος. Μια μέρα είχε έρθει ο γέροντας Εφραίμ στον γέροντα μας, τον πατέρα Ιωσήφ, και έμειναν εκεί το απόγευμα, μιλούσαν, έλεγαν διάφορα θέματα δικά τους. Την ώρα που ήταν να φύγει ο παπά Εφραίμ, πήρε να γράψει κάτι, ήθελε να γράψει κάτι σε ένα χαρτάκι, και του έδωσε ο γέροντας Ιωσήφ ένα στυλό, σαν αυτό το δικό μου, μπικ. Τέτοιο μάλιστα ήταν, από αυτά τα διάφανη που γράφουν χοντρά. Για τον παπά Εφραίμ της εποχής εκείνης βέβαια, ήταν κάτι το πολύ σημαντικό. Πήρε, έγραψε τα ονόματα που ήθελε να γράψει και λέει, μα τι ωραίο στυλό, πόσο ωραία γράφει, πού το βρήκες? Ο γέροντας είχε βγει λίγες μέρες πριν στη Θεσσαλονίκη και το είχε αγοράσει. Του λέει, αδερφέ μου, δεν είναι τίποτε. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στα βιβλιοπωλεία στον κόσμο, υπάρχουν πολλά τέτοια στυλό μπικ. Πάρτο. Και έχω άλλα εγώ και θα βγω έξω και θα ξαναγοράσω. Ο γέροντας Εφραίμ δεν έβγαινε στον κόσμο. Ήταν κλειστός στα Κατουνάκια. Το πήρε πράγματι, ευχαρίστησε τον γέροντα. Ήταν και αδελφοί πνευματικοί στον ίδιο γέροντα, ήταν χρόνια πολλά, είχε το θάρρος του. Απόγευμα ήταν, έφυγε, πήγε πίσω στα Κατουνάκια, στην καλύβα του. 2 ώρες δρόμο ανηφόρα να πάει στα Κατουνάκια. Έκαμε 2 ώρες να έρθει και 2 ώρες να πάει, 4 ώρες με τα πόδια. Γύρω στα μεσάνυχτα, όπως ήταν το τυπικό της συνοδείας μας, που αγρυπνούν οι πατέρες μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά κάνουν τη Θεία Λειτουργία, χτύπησε η πόρτα. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ. Λέει, Ιωσήφ, πάρ' το στυλό. Δεν το θέλω. Λέει, γιατί δεν το θέλεις, αδερφέ μου, κράτα το, ένα στυλό είναι τίποτε. Δεν μπορώ να το πάρω, Ιωσήφ, το στυλό. Μου έκλεψε το νου μου, μου έκλεψε την καρδιά μου. Κόλλησε η καρδιά μου εκεί και έχασα την προσευχή μου. Δεν μπορώ να το πάρω. Πάρ' το, δεν το θέλω. Και μη μου φέρεις άλλο. τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ απλό. Εμείς που το ακούμε θα γελάσουμε κιόλας. Ένα στυλό χαρά στο πράγμα. Ποιος του δίνει σημασία. Για αυτούς τους ανθρώπους όμως δεν ανεχόντουσαν τίποτα να κολλήσει η καρδιά τους πάνω του. Και έκανε άλλες 4 ώρες πορεία μέσα στη νύχτα, μέσα στην έρημο εκεί του Αγίου Όρους, να έρθει να δώσει το στυλό πίσω για να μπορέσει να κάνει λειτουργία. Έδειξε δηλαδή ότι πάνω απ' όλα είχε την αγάπη του Χριστού στην καρδιά του και τίποτα το οποίο τον χώριζε από τον Χριστό δεν το δεχόταν. Μια άλλη φορά είχε κατέβει από την καλύβα του στον Αρσανά, στο μουράγιο, στη σκάλα κάτω της θάλασσας, εκεί να δώσει ένα γράμμα. Δεν τον είδε ο καραβοκύρης ότι μπήκε μέσα στο βάρκα και έδωσε το γράμμα από Παπεφρέμ σε κάποιον που ήθελε να το ταχυδρομήσει από τη Δάφνη. Και μέχρι να βγει έξω από τη βάρκα, κάτι ήπιασε και λίγο την κουβέντα και κάτι έλεγε σε έναν αδερφό, ο βαρκάρης που δεν τον είδε ότι ήταν μέσα ακόμα, ξεκόλλησε τη βάρκα από τον Αρσενά και την έστριψε να φύγει να πάει στη Δάφνη. Ο Παπεφρέμ του λέει: ευλογημένη, εγώ θα κατέβω, δεν θα πάω Δάφνη. Άφησε του να κατέβω. Νευρίασε ο βαρκάρης, έβαλε τις φωνές και βλαστήμησε. Εντάξει, τον έβγαλε. Έτσι ήταν οι βαρκάρες της εποχής μας. Πρόλαβα κι εγώ αυτούς. Ήταν λίγο αγριάνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, απλοϊκοί, ψαράδες. Αλλά άμα τους έπιανα τα νεύρα, μας εστόλιζαν καλά όλους μας. Ήταν έτσι οι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, απλοί. Βγήκε ο Παπαεφρέμ, πήγε πάνω στην καλύβα του. Μετά δεν μπόρεσε να ησυχάσει. Διότι σκεφτόταν ότι εγώ έγινα αιτία να βλαστημήσει ο άνθρωπος. Διότι ναι, δεν με πρόσεξε, αλλά και εγώ φταίω που δεν το είπα, περίμενε ή ξέρω εγώ κάτι. Έφυγε από την καλύβα του νύχτα, κατέβηκε στην Αγία Άννα, στον Αρσανά της Αγίας Άννας, πήγε στον ξύπνησε τον, α μην πω το όνομά του γιατί μπορεί να έχει κανένα που τον ξέρει. Πέθανε βέβαια ο παππούς, αλλά θα ζουν τα παιδιά του και τα αγκόνια του. Το ξύπνησε, το έβαλε μετάνοια, του λέει με συγχωρέσεις του, λέει, διότι σε σκανδάλισα σήμερα. Το συγχώρεσε εκείνος γιατί ήταν συνηθισμένος με τα καλοκαιρικά αυτά πράγματα και πήγε πίσω να λειτουργήσει. Δεν εδίστασε δηλαδή να κάνει, να τηρήσει τη συνείδησή του προκειμένου να μπορέσει να διαφυλάξει τη χάρη του Θεού. Και όπως οι πατέρες μας έλεγαν και μας παρέδωσαν με τη ζωή τους και με τη διδασκαλία τους, το να κρατήσει κανείς την χάρη του Θεού μες στην καρδιά του είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας της συνειδήσεως, όπως μας έλεγα. Τι σημαίνει ακρίβεια της συνειδήσεως? Σημαίνει να μην παραβαίνεις στη συνείδησή σου. Και αν τυχόν σου συμβεί να κάνεις ένα λάθος και ως άνθρωπος να ξεφύγεις και να συμπεριφερθείς άσχημα, να πεις μια λόγο παραπάνω ή να κάνεις μια αναμαρτία, μια πτώση κτλ, τότε να διορθώσεις το λάθος αυτό δια της μετανοίας. Και κυρίως όσον αφορά βεβαίως τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, διότι τη σχέση μας με τον Θεό την τακτοποιούμε και μόνοι μας, κατ' ιδία και μέσω της εξομολογήσεως, αλλά τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Εκεί δεν τακτοποιείται από μόνοι μας, δεν είναι αρκετό να πεις δηλαδή εντάξει το ξέχασα, το ξεπέρασα, άφησε το, δεν το θυμάμαι. Διότι, όπως λέμε και πολλές φορές άλλες, εσύ δεν το θυμάσαι. Είπες το άλλο ένα σωρό λόγια, το ξεπέρασες μετά. Μπορεί να είναι ο χαρακτήρας σου έτσι, μπορεί να είναι η αναισθησία σου τόσο μεγάλη, μπορεί να είναι η παχυδερμία σου τόσο χοντρή, πολλά και διάφορα μπορεί να συμβαίνουν, τα ξέχασες. Αλλά εκείνος που τα άκουσε, τα ξέχασε? Δεν ξέρω με. Αλλά και αν τα ξέχασε και εκείνος, αφού έκαμες αμάρτημα, αφού επλήγωσες τον αδερφό σου, αφού συμπεριφέρθηκες με τρόπο που δεν συνάδει με την ιδιότητά σου ως χριστιανού, πώς τακτοποίησες τη συνείδησή σου? Πρέπει να πας να ζητήσεις συγγνώμη από τον αδερφό σου, να του πεις συγγνώμη, έκαμε λάθος. Όχι από αυτά τα συγγνώμια που λέμε εμείς, εάν σε λείπησα συγγνώμη. Τον εγκατάστρεψε στον άλλον άνθρωπο και του γράφεις εάν σε λύπησα. Εμένα ένας που έγραφε εναντίον μου στην εφημερίδα και με τα 1000 λόγια εναντίον μου, μετά επειδή ήταν και της εκκλησίας άνθρωπος αυτός, ήρθε και μου έβαλε κάτω από την πόρτα της Μητρόπολης ένα γράμμα και μου είπαν ιερότητα, αφού τελείωσαν όλα βέβαια και δεν με κατέστρεψε όπως ήθελε ο καημένος να το κάνει. Και καλύτερα το κάνει δηλαδή, θα γλιτώνω κι εγώ κι εσείς. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφερε. Με έβαλε ένα γράμμα κάτω από την πόρτα της Μητρόπολης που λέει: Πανιερώτατε, εάν σας στεναχώρησα, σας ζητώ συγγνώμη. Με αγάπη ο τάδε. Βρε, με στεναχώρησες. Δεν έμεινε τηλεόραση, ράδιο, εφημερίδα που δεν τα είπες για μένα τα χίλια λόγια. Εντάξει, σε συγχωρώ εγώ, το σχολείο δεν έχει πρόβλημα. Αλλά νομίζεις ότι τέλειωσε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έβαλε τον άλλο ζωντανό. Και αν σε στεναχώρησα, με ποιον κοροϊδεύεις τώρα τον εαυτό σου. Και είπες τόσα λόγια. Και τώρα νομίζεις ότι συγχωρέθηκες με το να πεις αν σε στεναχώρησα. Συγγνώμη. Τουλάχιστον έλεγε συγγνώμη που σε στεναχώρησα. Κουτσά στραβά, κάτι καλύτερο θα ήταν. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, πείσατε καρπούς αξίους μετανοίας. Και όπως ο Χριστός είπε και ο Ζακχαίος είπε στον Χριστό, εάν κάποιον αδίκησα θα του το αποδώσω εις τετραπλού. Έκλεψα από τον άλλο 1.000 ευρώ. Δεν θα του δώσω 1.000, θα του δώσω 4.000. Και αν κάποιον συκοφάντησα, δεν θα του πω απλώς συγγνώμη σε συκοφάντησα. Θα αποκαταστήσω τη συκοφαντία, την αδικία. Δεν αρκεί το συγγνώμη. Αλλά που εμείς που λέμε και το εάν σε στεναχώρησα ή κάτι συγγνώμη, αλλά συγγνώμη που σε στεναχώρησα, αλλά και εσύ δεν μου συμπεριφέρθηκες καλά, αλλά και εσύ μου είπες εκείνον, αλλά και εσύ μου είπες το άλλο. Και έλεγαν και στο Άγιον Όρος αστειευόμενοι γεροντάδες, ευλόγησον αλλά εσύ φταίεις. Δηλαδή συγγνώμη αλλά εσύ φταίεις. Και είπες και συγγνώμη, αλλά είπες και το άλλο ότι εσύ φταίεις. Επρόσεχαν λοιπόν τη συνείδησή τους οι πατέρες μας. Πάρα πολύ επρόσεχαν τη συνείδησή τους. Δεν ανεχόντουσαν βάρος στη συνείδησή τους, κυρίως όταν ήταν αυτό στη σχέση τους με τους αδερφούς τους. Εάν αυτό ήταν στη σχέση με τους αδερφούς, ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε προτιμούσαν να κοπιάσουν, να μετανοήσουν, να εξευτελιστούν, να ταπεινωθούν, προκειμένου να αποκαταστήσουν το λάθος τους. Τα λάθη τα οποία έκαναν ενώπιον του Θεού, αυτά τα τακτοποιούσαν μέσα από την προσωπική τους μετάνοια. Με μεγάλη μετάνοια, με δάκρυα, με πένθος, με πόνο και με αγάπη Χριστού τακτοποιούσαν αυτήν όλη την δυσκολία του τραύματος το οποίο υπέστησαν. Εφύλαγαν πάρα πολύ τη συνείδησή τους λοιπόν. Η ακρίβεια της συνειδήσεως. Μας έλεγε ο γέροντας μας για τη θεία του, της οποίας κάποιος επήγε και της πήρε την περιουσία της. Ήταν αγράμματη γυναίκα και κάποιος την έβαλε και έβαλε το αντίχειρα της, ξέρω εγώ, στο έγγραφο εκείνο και το μεταβίβασε όλη την περιουσία της. Και μετά πήγαν τα υπόλοιποι συγγενείς και της το εξήγησαν της θείας ότι έμεινε χωρίς περιουσία πλέον και την πήρε εκείνος ο φιλάργυρος, ο μακρινός συγγενής. Και την έκανα μήνυση και πήγαν στο δικαστήριο. Και όταν της είπαν της θείας ορκίστου στο Ευαγγέλιο, λέει μα να ορκιστώ στο Ευαγγέλιο, λέει ναι να ορκιστείς στο Ευαγγέλιο. Λέει μα είναι αμαρτία να ορκίζεσαι. Λέει μα δεν ορκιστείς δεν γίνεται. Προτιμώ να χάσω την περιουσία μου αλλά δεν ορκίζομαι. Και έχασε την περιουσία της ολόκληρη και δεν ορκίστηκε. Δεν σας λέω για να το κάνετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Αλλά για να δείτε πόσον εφύλαγαν ακρίβειαν οι παλαιότεροι άνθρωποι και αυτοί οι ενάρετοι άνθρωποι. Και είχαν, ας πούμε, δεν σκέφτονταν τον εαυτό τους. Εθυσίαζαν τα πάντα προκειμένου να διαφυλάξουν την αγάπη του Θεού. Ένα στοιχείο ήταν αυτό, φύλαγαν τη συνείδησή τους. Ένας δεύτερος παράγοντας που τους βοηθούσε να έχουν μια συνοχή, μια συνέχεια στη χάρη του Χριστού ήταν ότι προσεύχονταν αδιαλείπτως. Προσεύχονταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ προσεύχονταν. Και όπως με ρωτούν κάποια φορά νέα παιδιά, πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό και να τον έχουμε στην καρδιά μας και να έχουμε αδιάλειπτη προσευχή. Σου λέω κι εγώ ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά τους. Λέω, άμα αγαπάς ένα φίλο σου, μια φίλη σου, μιλάς όλη μέρα στο τηλέφωνο μαζί του. Λέει, βέβαια, τα τσιμούμαστε με το τηλέφωνο και μιλούμε, ξυπνούμε, ξανατσιμούμε, ξανατσιμούμαστε. Τον άνθρωπο του μιλάς συνεχώς στο τηλέφωνο. Γιατί τον αγαπάς, γιατί σε αγαπά, γιατί θέλει να διατηρείς αυτά τα αισθήματα αγάπης μαζί του. εάν θέλεις να αγαπάς τον Θεό, τότε θα προσεύχεσαι αδιαλείπτος. Θα αγωνίζεσαι να προσεύχεσαι. Και οι Άγιοι προσεύχονταν αδιάλειπτα. Προσεύχονταν βέβαια δεν έκαμνα γιόγκα, δεν έκαμνα διαλογισμό. Προσεύχονταν τηρώντας τη συνείδησή τους και ζώντας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού. Γιατί ήξεραν ότι η χάρις είναι αυτή η οποία δίδει προσευχή στον προσευχόμενο άνθρωπο. Δεν είναι θέμα μιας ανθρώπινης μεθόδου, είναι θέμα χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Και εκείνο το άλλο το οποίο έκαναν και ήταν μια τροφή πνευματική, ήταν ότι εδιέβαζαν πνευματικά βιβλία, μελετούσαν τον Λόγο του Θεού. Όταν πλέον δεν μπορούσαν να προσευχηθούν ή ήταν κάπως πιο χαλαροί ως άνθρωποι που ευρίσκονται και αυτοί, η μελέτη ήταν ένα καταφύγιο στους Αγίους ανθρώπους, και αυτό και έλεγαν και οι Άγιοι, ότι τα όπλα του πνευματικού ανθρώπου είναι η προσευχή πρώτα και η μελέτη. Τώρα που έλειπα, ήμουν στην Αμερική, όπως ξέρετε, και ήμουν στην Αριζόνα, στον Γέροντα Εφραίμ, στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος είναι υπέργυρος πλέον και ταλαιπωρημένος με την υγεία του. Δεν μιλά καθόλου, αλλά όλα τα αντιλαμβάνεται. Τι κάνει όμως συνέχεια ο Γέροντας? Προσεύχεται. Αδιαλείπτως προσεύχεται. Και βλέπεις έναν άνθρωπο 92-93 χρονών πόσον είναι, καταπονημένον από τις ασθένειες και από το βάρος της ηλικίας, δεν μιλά, δεν λέει ούτε μία λέξη σε κανένα, ελάχιστα πράγματα. Τα καταλαβαίνει βέβαια όλα, αλλά ο νους του και η υπόστασή του είναι στο Θεό και είναι σε μια άλλη διάσταση πνευματική, αλλά προσεύχεται αδιαλείπτως. Τον βλέπεις ότι συνεχώς ψιθυρίζει και ακούγεται ένας έτσι θόρυβος που συνεχώς λέει την ευχούλα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, και το χεράκι του συνεχώς κάνει το κομποσχοινάκι του και προσεύχεται αδιαλείπτως. Αυτό ήταν οι Άγιοι. Είχαν την αγάπη του Χριστού σαν πρώτη στο κέντρο της ζωής τους. Αυτό το πράγμα τους έκαμε να είναι συνεχόμενοι από την αγάπη του Θεού. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό το επέτυχαν μέσα από την άκρα ακρίβεια της συνείδησης, η οποία θέλει πολλή προσοχή και πολλή επαγρύπνηση για να τη διαφυλάξει ο άνθρωπος. Δεν θέλει εκπτώσεις, δεν θέλει συμβιβασμούς. Αν αρχίσεις, αυτό δεν είναι τίποτε, το άλλο δεν είναι τίποτε, το ένα δεν πειράζει και το άλλο δεν πειράζει. Και εκείνο που βλάφτει την ακρίβεια της συνείδησης μας είναι η δικαιολογία. Εντάξει, το έφαγα αυτό, αλλά πεινούσα. Το έκαμα αυτό, αλλά ήμουν κουρασμένος. Δεν πήγα εκκλησία, διότι δεν άκουσα ξυπνητήρι. Δεν έκαμα το ένα, διότι έγινε το άλλο. Πάντοτε υπάρχει μια δικαιολογία, όλη αυτή η δικαιολογία είναι σαν το νερό που το ρίχνει κανείς μες στη φωτιά και σβήνει το πυρ το οποίο φλέγει τα πάντα. Εάν λοιπόν φυλάξει κανείς τη συνείδησή του και προφυλαχθεί από τους συμβιβασμούς και από τις δικαιολογίες και κρατήσει την προσευχή και αποφύγει όλη αυτή την αμέλεια και ζει μέσα στα άγια μυστήρια της Εκκλησίας και τρέφεται με την πνευματική μελέτη, τότε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά θα είναι μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος συνεχόμενος και θα διατηρεί στην καρδιά του αυτήν την παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι η γάρα αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς. Αυτό ήταν και το μυστικό των Αγίων, όλων των Αγίων και των παλαιότερων και των συγχρόνων. Δεν έχει σημασία σε ποια εποχή ζει ο άνθρωπος. Με ρώτησαν αυτές τις μέρες σε ένα μοναστικό συνέδριο κάποια γερόντισσα, πώς μπορούν οι σύγχρονοι άνθρωποι του κομπιούτερ, του κινητού τηλεφώνου, των φαγητών, των διαφορετικών, των συνηθιών των διαφορετικών, να ζήσουν αυτήν την πνευματική ζωή που έζησαν οι Άγιοι? Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα? Μπορούν να το κάνουν. Εξωτερικά μπορεί να είναι διαφορετικές οι συνθήκες, αλλά η καρδιά του ανθρώπου παραμένει η ίδια. Και ο Θεός παραμένει ο ίδιος και η πνευματική ζωή παραμένει η ίδια. Προσευχή, μελέτη, ακρίβεια της συνείδησεως και προπάντων μετοχή στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Εάν δεν μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, μην περιμένουμε να έχουμε καρπούς πνευματικούς. Η πνευματική ζωή δεν είναι φιλοσοφική ζωή. Δεν είναι ιδεολογία. Δεν είναι ηθικισμός. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς το επιλέγουμε ως τρόπο ζωής μας. Είναι ζωή εν Χριστώ. Ο Χριστός ζει μες στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα από τη μετάνοια, μέσα από τον αγώνα που περιγράψαμε. Αυτός ο Χριστός υπάρχει μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Εάν δεν κοινωνούμε και αν δεν ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε σωστά, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με όλα τα υπόλοιπα μυστήρια, δεν πρόκειται να έχουμε καρπό πνευματικό. Δεν θα βρούμε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Χριστός με την παρουσία Του και αυτό που μας περιγράφουν οι Άγιοι. Αυτά έρχονται μέσα από την άσκηση την οποία θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά μέσα από την Εκκλησία, από τον καρπό αυτό το πνευματικό της Εκκλησίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, κρίνοντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανε, άρα οι πάντες απέθανον. Και λέγει ότι και ξεκινούμε με την πεποίθηση αυτή. Έχουμε στο νου μας αυτό το πράγμα, ότι αφού ο ένας απέθανε για όλους, άρα και όλοι απέθαναν. Τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Θέλει να πει ότι αφού ο Χριστός επέθανε για όλους εμάς τους ανθρώπους, για να μας συμφιλιώσει με τον Χριστό, με τον Θεό, όχι τον Θεό να συμφιλιώσει με εμάς, εμάς να συμφιλιώσει με τον Θεό. Ο Θεός δεν μας κρατά κακία. Ο Θεός δεν είναι το πρόβλημα στις σχέσεις μας. Εμείς είμαστε το πρόβλημα στη σχέση με τον Θεό. Εμείς είμαστε οι τραυματισμένοι. Εμείς είμαστε οι ασθενούντες. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε ανάγκη θεραπείας. Όχι ο Θεός. Αυτό είναι και μια διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Η θρησκεία θεραπεύει τον Θεό. Τι λέει η θρησκεία? Ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί σου, διότι έκαμες αμαρτίες, διότι δεν άκουσες αυτά που λέει, διότι ας πούμε παραβαίνεις τον νόμο Του, και πρέπει να τον καλοπιάσεις αυτόν τον Θεό. Πρέπει να τον εξευμενήσεις. Πρέπει να τον κάνεις να σε αγαπήσει. Και για να τον κάνεις να σε αγαπήσει και να σε λυπηθεί και να σε συγχωρέσει και να σε βοηθήσει, πρέπει να τον καλοπιάσεις, να του κάνεις αυτά που θέλει. Και τι έλεγε η θρησκεία? Να κάνεις θυσίες, να κάνεις καλά έργα, να κάνεις προσευχές, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Γιατί ο Θεός κατά την θρησκευτική άποψη ήταν αυτός ο οποίος ήθελε να εξευμενιστεί, να θεραπευθεί. Η Εκκλησία λέει το αντίθετο. Η Εκκλησία λέει ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και μας αγαπά και δεν έχει πρόβλημα ο Θεός με μας. Ποιος έχει το πρόβλημα? Εμείς. Όλα αυτά που κάνουμε δεν τα κάνουμε για τον Θεό. Για τον εαυτό μας τα κάνουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη, νηστεύομαι. Άλλο νηστεύει και το λάδι, άλλο νηστεύει και διάφορα πράγματα. Μην πούμε τώρα τι νηστεύει ο καθένας από εμάς. Νηστεύομαι για τον Θεό. Θα πάρει τίποτα ο Θεός από αυτές τις νηστείες που κάνουμε? Τι τον νοιάζει τον Θεό αν νηστεύω εγώ και δεν νηστεύω? Δεν του προσφέρω τίποτα. Εκείνος είναι πνεύμα. Δεν θα ας πούμε ωφεληθεί κάτι από την νηστεία μου. Κάνω ελεημοσύνη. Δίνω τα χρήματά μου σε ένα φτωχό. Δεν θα τα πάρει ο Θεός στην τσέπη του. Δεν έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό ο Θεός που θα τα βάλουμε στο λογαριασμό του και θα αυξηθεί η περιουσία του. Πηγαίνω στην εκκλησία. Είτε πάω είτε δεν πάω, για τον Θεό το ίδιο πράγμα είναι. Δεν θα του προσφέρω κάτι του Θεού. Θα πει ο Θεός, μπράβο, σήμερα είχα πολλούς στην εκκλησία και σήμερα είχα λιγότερους. Όλα αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε για μας. Νηστεύω γιατί ο εαυτός μου πρέπει να νηστεύσει και να θεραπευθεί. Κάνω ελεημοσύνη, διότι εγώ έχω ανάγκη την ελεημοσύνη. Αγρυπνώ, προσεύχομαι, εκκλησιάζομαι, εξομολογούμαι, κοινωνώ και όλα τα υπόλοιπα, γιατί εγώ τα έχω ανάγκη. Εγώ είμαι ο άρρωστος. Όταν πάω στον γιατρό και μου κάνει την ιατρική διάγνωση και συνταγή, μου δίδει τα φάρμακα και όλα αυτά και τα κάνω, προσπαθώ τα εφαρμόσω, δεν τα κάνω για τον γιατρό. Ο γιατρός είναι καλά. Μια χαρά είναι. Ή και αν δεν είναι καλά, θα τα βρει μόνος του τα δικά του. Τα κάνω για να γίνω εγώ καλά. Ο γιατρός μου υπέδειξε απλώς τι πρέπει να κάνω. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Εκκλησία. Η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο. Δεν θεραπεύει τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός, ο Χριστός μας, μας συμφιλίωσε εμάς με τον Θεό. Εμείς είμαστε εχθροί του Θεού, όχι ο Θεός εχθρός του ανθρώπου. Δεν είναι ο Θεός που είναι τραυματισμένος. Εμείς είμαστε τραυματισμένοι με την αμαρτία. Εμείς είμαστε εχθροί του Θεού. Ο Θεός δεν είναι εχθρός δικός μας. Αντίθετα, ο Θεός είναι πατέρας μας. Και έχετε παιδιά και εγγόνια και ξέρετε ότι ένας γονιός, ένας πατέρας, μια μητέρα, ό,τι και να κάνει το παιδί του, είναι παιδί του. Το αγαπά. Πονεί. Ταλαιπωρείται όταν βλέπει το παιδί του να κακοπαθεί. Διότι είναι πατέρας. Ποιος έχει το πρόβλημα? Το παιδί το οποίο κάνει μια ζωή δύσκολη. Αυτός έχει το πρόβλημα, αυτός έχει τη θεραπεία. Λοιπόν, αφού ο Χριστός λοιπόν μας έκαμε ξανά φίλους με τον Θεό Πατέρα και απέθανε για όλους μας, άρα και εμείς που είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό έχουμε να αποθάνει. Πώς έχουμε να αποθάνει? Τι σημαίνει έχουμε να αποθάνει? Είμαστε πεθαμένοι? Είμαστε νεκροί? Όταν λέμε στο βάπτισμα ότι συνετάφημεν τον Χριστό, συνταφήκαμε, συνταφέντες ίδια του βαπτίσματος, εταφήκαμε μαζί με τον Χριστό με το βάπτισμά μας. Αυτό σημαίνει και το βάπτισμα που βαπτιζόμαστε. Είναι η ταφή και η ανάστασή μας. Σημαίνει ότι πεθάναμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο. Τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας, αυτές απέθαναν. Όχι ο εαυτός μας. Όχι ο καλός εαυτός μας, αλλά ο παλαιός άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ο εμπαθής, ο φιλίδωνος, ο φιλάργυρος, ο υπερήφανος. Αυτός απέθανε εν Χριστώ. Και βέβαια δεν απέθανε απλώς και έμεινε μέσα στον τάφο, αλλά αναστήθηκε, ανέστηκε εν Χριστώ. Και γι' αυτό λέγει πιο κάτω ο Απόστολος, και υπερπάντων απέθανε, ή να οι ζώντες μικέτη αυτή ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και γερθέντι. Ώστε λέει, αφού απέθανε για όλους ο Χριστός, απέθανε, ώστε και εμείς που ζούμε βιολογικά και είμαστε ζώντες, μικέτη αυτή ζώσιν, να μην ζούμε πλέον σύμφωνα με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και τις ιδιοτέλειές μας και όλα αυτά που μας αρέσουν, αλλά να ζούμε ενωμένοι μαζί με τον Χριστό, να ζούμε μαζί με τον Χριστό, ο οποίος απέθανε για μας και αναστήθηκε για μας. Η εχριστός ζωή δεν είναι νέκρα, είναι ανάσταση. Σας είπα νομίζω πριν λίγο καιρό ότι όταν πήγα τη δεύτερη φορά στο Άγιον Όρος και πήγα στη Μονή Διονυσίου, μετά που είχα πάει στα Κατουνάκια στον Γέροντα Εφραίμ, τον Άγιον Εφραιμίδη, τον Κατουνακιώτη, πήγαμε το βράδυ στη Μονή Διονυσίου. Φτάσαμε βράδυ, βαθύ απόγευμα, σκοτεινά σχεδόν, 1976. Τότε τα πάντα ήταν πρωτόγωνα και στο Άγιον Όρος ακόμα, με τα πόδια κυκλοφορούσαμε. Πήγαμε στη Μονή Διονυσίου, ήταν η ώρα που κάμναν απόδειπνο και βάζαν το απόδειπνο οι πατέρες. Ένα μοναστήρι σκοτεινό. Δεν είχε και ρεύμα ηλεκτρικό βέβαια. Η εκκλησία θεοσκότεινη, κάτι καντιλάκια που είσαι που λουλουμπίζουν, που λέμε στην Κύπρο, δηλαδή είσαι που φέγγουν. Για να τα δεις αν ανάβουν πρέπει να πας κοντά και είσαι που ανάβει μια μπλε φλογίτσα, πολύ χαμηλά. Και έκαναν κερί αν ανάβει που και που. Τα θεοσκότεινα, γεροντάκια πολλά και λίγο ατιμέλητο το μοναστήρι και τα γεροντάκια, όπως γεροντάκια και αγιορείτικα γεροντάκια έτσι ατιμέλητα. Κυκλοφορούσα μέσα στο σκοτάδι εκείνο τη νύχτα σαν φαντάσματα ήταν. Παναγία μου, εγώ όταν είδα αυτήν την κατάσταση είπα αξιμερώσει και να φύγω κατευθείαν, θα μείνω ούτε λεπτόδαμε. Και ήταν και τα στασίδια της ψηλά και χωσμένα μέσα στα στασίδια από εκεί ποτά οι παππούδες, με τα κουκούλια τους, με τα ράσα τους, θεοσκότεινα. Διάβαζε ένας παππούς στο απόδειπνο. Ενόμισα ότι βρέθηκα σε ένα νεκροταφείο και ότι αυτοί ήταν σαν τις μούμιες. Έτσι μου φαίνονται, σαν μούμιες, όπως με στα φέρετραν οι μούμιες και πεθαμένοι όλοι. Λέω, Παναγία, πεθαμένοι του ήταν μέσα τα. Ω, δεν θα μείνω ούτε λεπτό, θα φύγω. Δεν μπορούσα, έπιασε ψυχοπλάκωμα. Κάποιος μοναχός όμως Κύπριος, ο πατήρ Παΐσιος εκοιμήθηκε, αυτό λέω και το όνομά του, Άγιος άνθρωπος. Ήταν νέος του, θα ήταν 40-45 χρόνων. άναβε τα καντιλάκια μέσα στο καθολικό. Εγώ στεκόμουν στο παρεκκλήσιο του καθίστου. Ούτε με είδε, ούτε τον είδε, ούτε τον ήξερα. Ούτε με ήξερε. Πρώτη φορά πήγα στη Μονή Διονυσίου, δεύτερη φορά στο Άγιον Όρος, καμία γνωριμία δεν είχαμε. Όμως άναβε τα καντήλια εκεί στο βάθος της εκκλησίας, κρατούσε ένα κεράκι και έρχεται έτσι προς το μέρος μου. Με ψαχνέ. Με βρήκε, με εντόπισε. Έρχεται πάνω μου εκεί, στέκει μπροστά μου και μου λέει: μην κοιτάς τα φαινόμενα. Όλοι αυτοί που βλέπεις δεν είναι νεκροί, δεν είναι πεθαμένοι. Είναι Χριστός ζώντες. Όλοι αυτοί ζουν Χριστό. Και έφυγε. Λέω: του ευχαριστώ. Και έφυγε. Όταν έφυγε, λέω: μετά μου είπε τώρα τούτος. Ποιος είναι τούτος, δεν ξέρω ποιος είναι. Και πού ξέρει τι σκέφτομαι εγώ τώρα, σαν κάθομαι δαμέ, μέσα στα θεοσκότεινα, με κανή ψυχοπλακομάρα μου που είχα. Ήστε μου πέταξε τούτον το σύστημα δαμέ και έφυγε. Ύστερα άρχισα να το δουλεύω. Λέω: μα απάντησε σε αυτό που σκεφτόμουν. Και πράγματι πρόκειται περί ενός μεγάλου συγχρόνου Αγίου, από αυτούς τους αφανείς Αγίους, τους αγνώστους του Αγίου Όρους. Μπορεί να φαίνεται ότι ένας άνθρωπος του Θεού μπορεί να φαίνεται λίγο, ας πούμε, ως ότι δεν ζει μια ζωή, ξέρω εγώ, πολύ χαρούμενη. Θυμάμαι μια κυρία που ήρθε να εξομολογηθεί, ήταν λίγο κοσμική, αλλά ήθελε να ζήσει εν Χριστώ. Και μου λέει: η καημένη της άρεσε να βάφεται και να περιποιέται και τα λοιπά, ήταν και δουλειά της τέτοια. Και μου λέει: Πάτερ Αθανάσια, μου λέει, δηλαδή εγώ αν θέλω να γίνω καλή χριστιανή, πρέπει να είμαι έτσι χλωμή όπως αυτές τις κυρίες που μπόξω? Ήταν κάτι κυρίες λίγο απεριποιητές. Σαν τα χλωμά πρόσωπα, μου λέει, που είναι έξω και περιμένουν. Εντάξει, τελικά έγινε χλωμό πρόσωπο για αυτή. Από μόνη δεν της είπα εγώ τι θα φοράει. Μπορεί να φαίνεται η Χριστός ζωή λίγο έτσι απόκοσμη και να απαρνείται κάποια πράγματα. Αλλά τελικά όμως τα κοσμικά πράγματα σκοτώνουν τον άνθρωπο. Κουράζουν τον άνθρωπο. Δεν έχει χαράν η κοσμική ζωή. Έχει μια πρόσκαιρη και προς στιγμή, προς ολίγων χρόνων έτσι διασκέδαση. Με την πραγματική έννοια του όρου. Διασκεδάζω, διασκεδάνιμη, σημαίνει διασκορπίζομαι. Χάνεσαι, σκορπίζεσαι, ξεχνιέσαι μέσα στα χαζά πράγματα που κάνουμε στην κοσμικότητά μας. Και μετά τι κάνουμε, τσακωνόμαστε και μέσα στο νεύρα. Ενώ η Χριστός έχει χαρά πνευματική, πολύ χαρά. Έχει αδιάλειπτη χαρά, έχει νόημα, έχει περιεχόμενο. Και την χαρά νημών ουδείς έρειαφημο, λέει ο Χριστός. Και τη χαρά σας κανένας δεν θα τη σηκώσει ποτέ. Και την ειρήνη που σας δίδω εγώ, ο κόσμος δεν μπορεί να την δώσει. Δεν είναι η ειρήνη του κόσμου. Είναι κάτι που είναι μόνιμο, δόρημα και τέλειο και πιάνει ολόκληρο τον άνθρωπο. Αλλά στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται στενή και τεθλιμμένη η οδός, ενώ είναι πολύ χαρούμενη και πολύ φωταγωγημένη η οδός του Χριστού. Αλλά όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι έχω ενωθεί με τον Χριστό, είμαι μέλος του Χριστού, είμαι μέλος της Εκκλησίας, και αφού ο Χριστός απέθανε για μένα και εγώ οφείλω να αποθάνω, όχι να αποθάνω δώσω τη ζωή μου, αν χρειαστεί και αυτό ναι, αλλά να αποθάνω στην αμαρτία, να αποβάλω την αμαρτία από πάνω μου, τον εαυτό μου που είναι μέλος Χριστού, μην το κάνω μέλος αμαρτίας, και να ζω μαζί με τον Χριστό ενωμένος, γιατί αυτός απέθανε και ανέστη για μας. Δεν απέθανε μόνο, αναστήθηκε. Και μας δεν μας πεθαίνει εις την αμαρτία. Μας ανασταίνει και είμαστε αναστημένοι σε Χριστό άνθρωποι. Γεμάτη χαρά, γεμάτη ευλογία, γεμάτη νόημα ζωής. Γιατί ο Χριστός είναι η χαρά του κόσμου και ελπίδα των πάντων. Εδώ να τελειώσουμε, αφού τελειώνει και ο 15ος στίχος. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Ναι, έλα, Πάτερ Θεοχάρη.
Γέροντα, με ευλογείτε. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον Ψαλμό των 93, νομίζω, που γράφει σχετικά με το «Θεός εκτικήσεων ο Κύριος». Η πνευματική εξήγηση αυτού του ψαλμού πώς μπορεί να αποδοθεί?
όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην τη μεταφράζουμε κατά γράμμα και κατά λέξη, αλλά το πραγματικό νόημα και γενικά τη γραφή. Όταν λέγει «Θεός εκδικήσεων Κύριος», δεν σημαίνει ότι εκδικείται ο Θεός στους ανθρώπους. Τι εκδικείται ο Θεός? Ποιος μας αδικά κατεξοχήν? Ο διάβολος. Ο Θεός, δίνοντας μας τη δύναμη να ζούμε εν άρετη ζωή και να ζούμε Χριστό ζωή, εκδικείται τον διάβολο. Όχι για να του κάνει κακό, αλλά για να του κάνει λιγότερο την κόλαση του. Και να το βοηθήσει και εκείνο που δεν θέλει να βοηθηθεί δυστυχώς, να μην έχει τόση αιώνια κόλαση και τόση βαριά τιμωρία. Γιατί όσο πιο πολλούς ανθρώπους απομακρύνει από τον Θεό, τότε βαραίνει και η δική του θέση βέβαια. Και εννοεί τα πάθη και την αμαρτία. Δεν εννοεί τους ανθρώπους, δεν εννοεί ότι ο Θεός εκδικείται κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό, επειδή η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη προ Χριστού, πριν το Ευαγγέλιο, πρέπει να ερμηνεύουμε το πνεύμα του Ευαγγελίου και ποτέ κατά λέξη. Ποτέ κατά λέξη. Κάποιος άλλος? Δεν έχετε απορίες? Να είναι ευλογημένο. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και Πάντους των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.